halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O T toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:24 hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
waxa wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa khamiis 9-ka bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacaddeenna usaakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandeere. iga raali ahaada dhigistayaal, maanta waa Jimco.
runaantii dadkan soomaaliyeed meeshan waxaa ku haysata nol aad iyo aad u xun. dhalinyaro soomaaliyeed oo xooggii ummadda ahaa ayaa ku shaqo waayey, ku maashaci waayey, waxaana lagu cadaadinayaa xero halkan ku taallo shelf la yidhaahdo, oo markii hore ahayd xero military, halkaasoo raashinkoodu aad u xun yahay.
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cumar Bashiir oo ka mid a Soomaali ku jira xerada Shelmark ee dalka Denmark oo ka cabanaya xaalad nololeed oo daran.
labada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid a
dad ku dhaqan deegaano kala duwan oo ka tirsan Puntland oo xalay cirka ku arkay walax iftiimaysa oo ay la yaabeen warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo weliba ciyaarihii, hase yeeshee waxaa ka soo laban doona intaas oo dhan warkii dunida. iska horumaadyo cusub oo u dhexeeya ciidamada ammaanka ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa waxay ka dhaceen daanta galbeed, iyada oo la sheegayo weerar kale oo mindi, inkastoo Israa'iil ay soo rogtay tallaabooyin cusub oo dhinaca ammaanka ah oo lagu joojinayo rabshadaha. saraakiil ka kala tirsan booliiska iyo qaybaha caafimaadka ee Israa'iil ayaa sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay aad u liidato arday Israa'iiliya oo la yiraahdo Yeshiva kadib markii uu tuuray ku dhuftay wiil Falastiiniya oo 15 jir ah, gaarka goob tareenada laga raaco oo ku taala bariga Qudus. waxaana saraakiishu ay sheegeen in wiilka lagu eedeeyey in uu geystay falkaasi la xiray. xiisadda ayaa kacsan bariga Qudus oo toddobaadkan iska horumaadyo ay ka dhacayeen oo ay ku yaalaan masaajidka Al-Aqsa iyo macbadka Yuhuudda ee Temple Mount. iska horumaadyadana ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 4 Israa'iiliyiin ah iyo 5 Falastiiniyiin ah, kuwaas oo keenay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu baajiyo safar uu ku aadi lahaa Jarmalka toddobaadkan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa Khamiistii shalay ahayd waxa uu ka mamnuucay dhammaanba xubnaha golaha wasiirada iyo baarlamaankaba inay booqdaan bariga Qudus si markaas looga hortago in uu dhaco shil weyn oo horseeda in xaaladdu ay faraha ka sii baxdo.
wakaaladda wararka ee AP ayaa muujisay in ugu yaraan 1399 xujeey ay dhinteen kuna dhinteen isbuursigii ka dhacay agagaarka magaalada Maka, tiradaasi oo ka badan 630 tiradii rasmiga ahayd ee hore u shaacisay boqortooyada Sacuudigu. tiradan badan ayaa waxaa laga kala helay warbaahinta 18 dal. Iiraan ayaa dhinaceeda sheegtay inay ka dhinteen 456 xujeeya, Masar 484, halka Indoneesia inay ka dhinteen 120 xaaji.
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay saako oo Jimca. warbixino ay qoreen wargeysyo dhowr ah oo caalami ah ayaa waxaa lagu sheegay in hay-adda warbixinta ee Mareykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano NASA ay xaqiijisay in walax cireed balaceedu 2 mayl uu dhan yahay ay meelaha dhulka usoo dhowaanayso muddo 48 saacadood gudahooda. warbixinadaasi ayaa intaas waxay ku dareen in walxa cireedkaasi la filayo in si nabadgelyo ah ay meeraha dhulka ay u garabbarto. dhinaca kale, xali fiidkii waxaa deegaano dhowra oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland lagu arkay walxa iftiimaysa oo cirka oo aan caad iyo daruur lahayn oo dadku ay si cad u arkayeen. Maxamed Cabdi Sandeere oo istuudiyo ugu heliya ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
markii ay dadku walax cireedan arkeen waxay meelo kala duwan kala soo hadleen wariyaha V O E garowe Nuux Muuse Birjeeb. wariye Nuux ayaan weydiiyey waxyaabihii ay dadku u sheegeen.
sandero waxaan waxa ahaayo wax ay ku cusub oo aysan horey u arag oo hadda markii ugu horeysay ay arkeen noociisa dadka marka siyaabooyin badan ay ku sheegayeen qaarba waxay u maleynayeen diyaarad ololeysay oo dhulka kusoo dhacayso olooyin dadka qaybtood waxay u maleynayeen dayax gacmeed ololaya oo isagana dhulka kusoo dhacaya marka deegaano fara badan oo Puntland ah ayaa xalay laga arkay arrintan dadka arkayna markaan la sheekaystay waxay ii sheegeen in noocayda uu ahaa midii ugu horreysay oo ay arkaan wax ololaya oo cirka dul maraya oo marna diyaarad u eg mar dayax gacmeed u eg oo qof wax uu ku sifeynayo.
Idris Cabdilxamiid Sheekh Nuur oo ka mid a dadka ku nool magaalada Puntland gobolka Nugaal ayaa ka mid ahaa dadkii arkay walaxiradaas. Idris ayaa ka hadlaya goortii uu arkay iyo sida walaxiradu ay u ekayd.
Habeenkii xalay ahaa saacaddu markay ahayd annaga xaggayaga degmada Puntland ama East Africa bariga Afrika 6:36 waxaan arkay daruur is haysta wax u eg cirko aan markaa daruur lahayn oo dhanka koonfurta nooyiga qeydana u socda oo dad badan oo hadal haya geesahayga waxaas maxay yihiin leh daruur marka nal camal ah oo hawada sarad ee ku dhegan kabacdina waan sii fiirshay waxaan arkay gidhaan yar oo xidig camal ah sida diyaarad maaragtay nal shidatay oo korkeedana aada moodi spotlight horteeda ah ee kor ah inay shidatay sida baarashuudka oo kale daruur cad oo ifaysa olol waxaad moodid oo kaah weyn oo soconaya laakiin waxaan xaqiijiyay kabacdi xidig hoose inay waxaan shidanaysay oo yacni hoos inay maraysay aan guuxayna waxaad moodaa marka qaabka ay usowreen haddii aan eego dallad oo kale dalladda baarashuud baarashuudku kor buu u weyn yahay kabacdina hoos afka wuu u duuduuban yahay salka hoose xidig baa markaa soconaysa laakiin cirku aan daruur lahayn iftiinka kaaha ah oo aada u weyn oo soconaya oo dadkoo dhan xalayeyada arkeen waxayna ahayd 6:36 kabacdina waxaa laga soo wacay tuulada magaalada Puntland waqooyigeeda xaarxaar la yihaahdo way iweydiiyeen inay dhaaftayna way ii sheegeen wax guuxana ma lahayn.
Idris ayaa sheegay in muddo aada u gaaban kadib wixii ay arkeen u dhinaca waqooyi u dhaafay. Dadka ku nool magaalada Garoowe ayaan iyagu sheegin aragtida walaxiradan, hase yeeshee waxay durbaba u gudubtay waqooyi iyo dhinaca gobolka Sanaag. Axmed Caashuur waa warfidyaan ku nool deegaanka Ceelbu oo ka tirsan degmada Badhan ee gobolka Sanaag. Waxaan weydiiyey goortii ay walaxiradan deegaankooda ku arkeen.
Walaalow, anigu markii ay saacadda xaggayga ahayd ilaa 8:00 oo daqiiqada xilliga cisho markaas loo kacayay ayaa xagga gobolka Nugaal ee Garoowe wax nagaga yimi wax kaahaya oo dhulka xaggiisa kasoo baxay oo muddo soo jiitamayo soo jiitamayay markii dambe markii ay toos u aragtay magaalada Ceelbu shacabkeedu waxay isugu soo baxeen dadku istiradada bay isugu soo baxeen dadku aada bay u arkayeen way daawanayeen waxaas wuxuu ahaa ma garan karno wax kaah weyn buu ahaa mar waa su-uriyay kaahiisu marna waa yaraanayay magaalada si toosa usoo dulmaray wax sanqaada ma lahayn wax magaranaysaa macluumaad kale aan ku tilmaami karno ma jirin laakiin dadka qayb waxbay u qabtay qayb waxbay qabtay satellite qayb waxbay qabtay diyaarad meesha maraysa haddii dadku ay oran lahayn diyaarad bay ahaynna de wax guuxa ma lahayn wax sanqaada ma lahayn.
Waan gartay imisuu idinkaidin dulmaray ama idin dul joogay?
Annaga wuxuuna dulmaray abaar 40 daqiiqo inaan ku qiyaasay ayuuna dulmarayay oo hawadeeda ku jiray in badanna waa noo sii muuqday wax mucjisaa buu ahaa oo ka yaabgeliyey shacabkii reer Ceelbu ama gobolka Sanaag intii aan la xidhiiday ka yaabgeliyey ayuu ahaa.
Wax ku yimid hakad ku yimid korontadii deegaankaad joogtid ama khadkii telefoonka oo signalkiinu idinka daciifay oo kale waayo gaalkacyo waxaa laga soo sheegayaa inkastoon la garanaynin in korontadii aynu saaco maqnayd?
Maya, walaalow anigu waan eegay markaas telefoonkayga ayaan khadka ateenadiisa eegay way ii joogtay saan jeclahay dadku qayb kasta telefoonka ku hadlayaan annaga xaggayaga Ceelbu ahaan wax koronto istaagtay ma jirin korontadu caaday noogu baxaysay dadka telefoonada waan ku hadlayeen markaas xaggaas wax isbedela kama aanaan dareemin.
Inkastoo deegaanada walaxiradan laga arkay ayna dhammaantood sheegin in wax isbedela ay hareerahooda ku arkeen haddana magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug oo ah halkii ugu horreysay lagu arkay ayaa dadkeedu sheegeen in adeegii korontada uu hakad ku yimid. Qaar ka mid a dadka magaalada ayaa la xiriiray wariyaha v o da Nuux Muuse una sheegay wixii ay arkeen. Waa kan wariye Nuux oo ka warramaya wixii dadka iyo maamulka wakaalada korontaduba ay u sheegeen.
Dadkii magaalada ku sugnaa markii aan wax ka weydiiyey waxay ii sheegeen in waqtigii ay dulmarayeen waxa ololaya oo qaybtooda u maleynayaan diyaarad gubatay iyo markii korontada tagtayna isku waqti ahaayeen. Kadib waxaan waqti badan ku bixiyey isla xalay inaan raadiyo maamulka shirkadda korontada magaalada Gaalkacyo aan weydiiyo sababta ay arrintaasi keentay ama dhalisay. Waxay ii sheegeen in aysan jirin wax cillad ah oo ay ku ogaayeen matooradoodii oo dhibaatadaasi keeni kara ama korontada magaalada ay ka tegi karto. Isla markaasna waxay sheegeen inaysan garanayn in ama aysan hubin in waxaan dulmaraya awooddiisa ay ku dantay yihiin kale. Laakiin isku waqti ayay arrintaasi dhacday, 30 daqiiqo qadar ah oo dadweyne fara badan oo aan la xiriiray ay ii sheegeen in korontada magaalada ay ka maqnayd. Maamulkan waxay xaqiijiyeen inaysan wax cillada matoorada ku ogeyn. Marka waxaa lala xiriirinayaa in radioactive ka baxay ama awood waxaa si xambaarsanayeen inay keeni kareen in korontada waqtigaasi maqnaato, maadaama maamulka ay sheegeen inaysan jirin wax cillada ay ku ogaayeen.
Ilaa iyo hadda ma cadda in wax xiriirihii ka dhexeeyo walax ciraadan Soomaaliya lagu arkay iyo hay-adda cirbixinta Maraykanka NASA ay sheegtay in dhulka ay ku soo dhowaanayso 48 saacadood ee soo socota.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Muhaajiriin aad u tiro badan oo isugu jira haween iyo caruur iyo rag ayaa ka kala taga dalalka Soomaaliya, kuwa kale Afrika iyo carabahaas iyagoo isku biimeeya. Safarada waa socdaalo khatar badan oo badaha ay ku maraan iyagoo u socda dalalka Yurub, kana raadinaya nolol u dhaanta tawdii hore. Laakiin dadkaasi ayaan ku fikirin inay kala kulmi karaan meelahaasi nolol ka liidata mararka qaarkoodii ay hore u haysteen dalkoodiina ay ku naaloonayeen. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Yuusuf Cumar Bashiir oo ka mid a 700 muhaajir oo Soomaaliya oo isugu jira rag iyo dumar oo ku jira xerada Shelsmark oo horey u ahaan jirtay xilil militari oo ku taala dalka Denmark. Waxaana uu Yuusuf marka hore ka sheekeynayaa sababta ku keentay inuu socdaalo.
Walaal, anagu waxaan u joognaa Denmark, magaalo kamid ah, xero kamid aanu ku jirnaa. Waxaanu nahay dad Soomaaliyeed ee Soomaaliya ka yimid, ka soo qaxay waddankii, iyadoo aad ogtahay dadkan sida ay ku yimaadeen.
Marag kaliyaatiin mase dumarna waa ku jiraan dadka meesha jooga?
Waxaan nahay rag iyo dumar.
Marka tirada Soomaalida ah ee xerada ku jirta hadda waa meeqa?
Tirada hadda ku hartay waa 70, inkastoo marka hore ay ka badnaayeen oo carareen oo wadamada Yurub ay iska aadeen iyagoo fara kule Denmark. Ina qasab tahay dib uri loo soo celiyo meel ay aadi karaan aanay jireen ma garatay.
Bal iga waran xaaladda nololeed ee xerada.
Run ahaantii dadkan Soomaaliyeed meeshan waxaa ku haysata nolol aad iyo aad u xun. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo xooggii ummadda ahaa ayaa ku shaqo waayey, ku maasharci waayey, waxaana lagu cadaadinayaa xero halkan ku taalo Shelsmark la yidhaahdo oo markii hore ay ahayd xero military, halkaasoo raashinkoodu aada u xun yahay, caafimaadku aan jirin, boqodmana aan jirin, waxbarasho aan jirin, waxay ku jiraan xaalad jahawareer ah oo mustaqbal la'aana ma garatay.
Marka ma dad Soomaaliya kaliya ku jira xerada mase dalal kalena qaar ka jooga?
Wallaahi waxaa jira dad kale oo dambiilayaal ah ama gafaf soo galay oo qurumo kale ka tirsan ama qaar wadamo kale hore u soo maray farahooda jiraan ayaa kusoo biiray oo halkan la jooga, laakiin Soomaaliya duruuftooda way ka duwan tahay ma garatay.
Marka Yuusuf, xeradaas inta aan lada keenay ka hor xagee joogta adiga oo laydinka keenay?
Danduray, run ahaantii dadka markay yimaadaan waddankan sida wadamada kale oo kale waxaa la geeyaa xeryo qaxootiga maaragtay la dejiyo, halkaasoo maaragtay ay ku sugaan interviewda laga qaadayo oo asylumkooda ama meegolyadooda quseeya ma garatay. Markii ay dhammaystaan interviewga ayay helaan jawaab ama sharci ku helaan ama ku waayaan. Haddii ay sharci helaanna waxaa la dejiyaa waddanka, haddii ay sharci waayaanna haddii maxkamada iyo lawyerra iyo waxbay qabsadaan.
Marka idinka hadda sharciga ku sugaysaan meesha?
Sharci laguma sugaayo. Waxaa waaye meesha waxaa lagu sugayaa deportation qasab ah, in dadkan halkooda lagu hayo ilaa laga kaxeeyo oo la geeyo Soomaaliya. 4 wiil ayaa lagu bilaabay iyadoo la tixgelinaya heshiiskii Soomaaliya ee la gashay Denmark. 4 tiina waxay ku dayactirisan yihiin maaragtay Soomaaliya. waxaan marka rabnaa annaga message ama strong message inaan u dirno 2 arrimood waya fikirkeenu. Mar, inaan dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood inaan u sheegno in dadkan haddii la soo celiyo inay khasaaruhu sii badanayaan, inay camal haysan, in marka waxaan codsanaynaa arrintaa ka doodaan dadka adduunyada ka yimaada sharciga ay helaan oo kale iyo dadkan xaq u leeyihin inay helaan, waddankeena nabadgeladiisu way xun tahay. Sidaa darteed waxaan codsanaynaa midda kale in hay-adaha caalamka codkeena uu gaaro, sida qaramada midoobay, Human Rights Watch, UNHCR oo caddaysan in Soomaaliya ay ka mid tahay qaxooti loo aqoonsan yahay caalamka.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cumar Bashiir oo ka mid ah 70 muhaajiro Soomaaliya oo ku dhaqan jooga aadaada dalka Denmark, halkaas oo ay ku jiraan xero military iyagoo ka cabanaya dhibaato dhinaca binaadnimada. Ibrahim,
haatana akhyaarta wadan lagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Inta badan barashada culuumta la xidhiidha diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho, laakiin qoraalladaasi iyo bugaagta la xidhiidha ee ku qoran afka Soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada Soomaalida dhexdeeda, taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi oo ah imaam iyo qoraa Soomaaliyeed oo ku nool dalka Jarmalka.
Arrintaasi waa arrin aad u yartaasheegtay. Waxaa hortaagana waxaa u horgalan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee Soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inay dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabta ahaa loo raaca ayna baranin. Oo sheekada maxaa la yeeli sheekhi muxuu sheega ay dhegaysan jireen, kadibna waxaa dhacay khalad kala dhacay oo ummaddii Soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaarada la qabsanay, aqoonyaha badan oo Soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida Ingiriiska iyo Carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in wadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akhriyo. Marka halkan ay ka soo baxdo jiil aan afkii Soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro, wax lagu akhriyo, dadaal ku bixiya, laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanayaa ama uu muddo ka hore bilowday. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af Soomaaliya laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akhrin jiray.
Dhinaca kale, waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka Soomaaligu ay saameyn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya bugaagtaasi.
Taasi waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee artiirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokaysa. Oo waxaan oran karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af Soomaali ah la akhriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan, akhriska af Soomaaliga u heelan oo u xiisaysan, ayaa qoraalkuna u yaraa. Kadibna markii la bilaabay waxa aad aan jirin baa la oran karaa shirkado Soomaali ah oo madbacda af Soomaali ku shaqeeyo oo fidiya kutubta af Soomaaliga lagu qoro. Marka halkan culad kale ka soo baxay dadka yar ee Soomaalida ah isku qaama inay wax qoraan, ma helaan haba yaraatee shirkado ama hay-ado Soomaaliyeed oo qoraalka xiisaynaya, af Soomaaliga dhiirigelinaya, dadaalkaas lacag iyo kharas ku bixinaya. Marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummaddiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiirigelay ee wax qoray, wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo dhizaynkii la sameeya oo buuggii la saxa oo dadaalkan la sameeya. Kadibna waxaaba kasii daran, hadduu dadaalo oo muuggii qoro oo uu buug soo saaro, dadkii Soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka laydiin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buuggan ninkan qoray ha ku khasaarinina iibsada.
Ahamiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhalinyarada, islamarkaana dhowraya dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ee jiilka ku koray wadamada qurbaha, sida uu mar kale sharxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi.
Waayadii hore qoraalka maqduudaadka ahee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lehi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo, la ilaaliyo, la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii uu halaagsamo. madina Soomaaliyeed waan leenahay, maxduudaad kitaaba way jiraan, culimadii Soomaaliyeed ee geeska Afrika diinta fidin jiray maxduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen, xataa qoraale waa ina Soomaalidu qoraan dhanba aqoon bay culimada Islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen. Cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aad u yarba ilaa hadda la helay arday Soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida Masar iyo Suudaan iyo wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii maxduudaadkii culimadaasi ka tageen ay baaraan, ay caddeeyaan, ay soo xaqiijiyaan. Laakiin waa dadaal aad u yarba la oran karaa ilaa hadda. Populationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo marsay waxa noo qoran ismale isma dhigmaan, laakiin maca dalika waxyaala iyo hadda dadka Soomaaliyeed ee saasaysa dibadaha caalamka tagay ilmo Soomaaliyeed badan oo jaamacada kasoo bixi doona wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iideysteen waa suuragal. Nasiib darro waxaan ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta Soomaaliya kusoo laabatay nin walba luqad iyo kal jargaar kii America jooga English buu wataa, kii tagay Europe tan xaliyaba inuu German ku hadlay, Hollandis ku hadlay, luqado kala duwan. Laakiin waxaa dhab ah sida uu diinteenu nabartay, waxa dhab ah ee dhaqanka fiicana sugmi doona, waxa xunna dabaysha qaadi doonta. Laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aad loo sii badiyo oo qof kasta oo Soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal lagu bixiyo soo jeedinna walaalkiis.
aad iyo aad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan ayuuna kaasi ahaa oo soo jeedinaya barnaamijka Umro Islaamka halka aad nagala socotaan waa Washington. Haatana waa ciyaaraha iyo Maxamed Cabdi Sandeer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka Saakiya Caalamka. Xubinta ciyaaraha ee barnaamijka Saakiya Caalamkana waxaan ku soo qaadan doonaa isreebreebka koobka qaaradda Yurub iyo koobka adduunka oo meelo badan oo dunida ka dhacaya. Isreebreebkaasi waxaa ka mid a dalka Soomaaliya oo maanta ku ciyaari doona magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. waxaana barnaamijka marti ugu ah wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacade. Maxamuud, marka hore soo dhawow marka labaad ciyaarihii dhinaca caalamka markaynu eegno ugu xiisaha badnaa iyo natiijooyinkii lagu kala baxay.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan kulamadu waa badan yihiin, qaarkoodna natiijooyin la yaab leh ayay kusoo gabagaboobeen, kuwaasi oo dabcan ka kala dhacay wadamada anraade qaaradaha Latin America iyo Europe. Haddii aan ku hormaro koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 lagu qaban doono waddanka Ruushka, isreebkiisa ayaa durba ka bilowday qaaradda America, waliba gobolladan la isku yiraahdo South America. Waxaana natiijooyinka la yaab kale dhacay ka mid a Sandeero in xulka qaranka ee Chile iyo xulka qaranka ee Brazil ay ku kulmeen waddanka Chile, isla markaasina Brazil 2-0 loogu awood sheegtay oo Chile oo iyaduo dabcan ah waddanka haatan difaacanaya Koobka America oo dhowaanta soo gabagaboobay sida ay awood badan ugu sheegteen xulka qaranka ee Brazil. Sidoo kale Argentina oo iyadu weligeed ku ciyaareysay 2-0 waxaa kaga badiyay xulka qaranka Ecuador, waa dabcan garan karta awooddiisu intay la eg tahay. Argentina waxaa dareemaysaa in ciyaaryahan Messi uu dhaawac kaga maqnaa Aguero bilowgii hore ciyaarta uu ka dhaawacmay. Kooxda Barcelona oo Messi u dheelayana natiijooyin aan wanaagsan ayaydana dabcan soo gaaray maalmahan. Halka waxaad ka garan kartaa in ciyaaryahan Messi uu yahay ciyaaryahan booskiisa adag tahay kooxdiisa iyo qarankiisuba inay buuxiyaan. Haddii aan jaleeco qaaradda Yurub, kulankii ugu yaabka badnaa dabcan waxa uu ka dhacay waddanka Jamhuuriyadda Ireland oo iyadu 1-0 ay kaga badisay Jarmalka oo dabcan ah waddan ka difaacanaya koobka kubadda cagta adduunka, ciyaar ka tirsanayd isreebka koobka qaramada Yurub ee waddanka Faransiiska sanadka soo socda lagu qaban doono. Labadan waddan labadii kulan oo ciyaareen marna bareeja ayay galeen, marna waa waxaa badisay xulka qaranka ee Ireland. Sidaa waxaad ku garanaysaa in Jarmalka halkaasi 4 dhibcood lagaga qaatay, laakiin Jarmalku isaga ayaa gruubka hogaaminaya dabcan wuxuuna usoo gudbay isreebkaasi. Laakiin xulka Ireland haddii ay ciyaarta ugu dambeyso ay Poland la ciyaarayaan, bareeja 2-2 ka badan ay galaan amaba ay badiyaan way soo baxayaan.
Waan garta haddaynu Afrika kusoo noqono, sidan furitaankii barnaamijka ku sheegay, dalka Soomaaliya ayaa maanta ku ciyaaraya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo muddo ku tababaranayay. Waddankee buu la ciyaarayaa ciyaartanise, tartankee bay qeyb ka tahay?
ciyaartani waa saheebka hore ee koobka kubadda cagta ee adduunka oo dabcan sida aad sheegtay sandheerow xulka qaranka ee soomaaliya waxa ay ku ciyaarayaan magaalada addis ababa oo muddo bilaba ay ku tababaranayeen waxayna la ciyaarayaan xulka niger oo lugta hore ay maanta ku ciyaari doonaan lugta dambena waxa ay labadan waddan isugu soo noqon doonaan waddanka niger oo halkaasi 13 bishan ayay ku kulmi doonaan labadan xul ciddii soo baxda waxa ay ku dhici doontaa xulka qaranka ee cameroon oo iyaga wareega labaad halka ay kula kulmi doonaan cameroon ciddii ka badisa ama ay cameroon haddii ay badisana marka ayaa waxaa loo tegi doonaa gruubyada iyo sidii marka loo samayn lahaa sidaasina gruubyada ayaa loo bilaabi doona marka kulamadani waa kulamo loogu diyaar garoobayo soo bixitaanka gruubyada saheebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 lagu qaban doono waddanka ruushka
waan gartay aad baad u mahadsantahay maxamuud intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijka saakiya caalamka intaynu mar dambe kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya barnaamijka ciyaaraha dhegeystayaal haatana xaggii muusiga sandheere maxaad u haysaa dhegeystayaashan
waa hees ka mid ah heesaha soomaaliyeed ee banaadiriga ah qoortaada dheer ku soo dhawaada dhegeystayaal
qiimo weyn heestaasi banaadiriga ahayd waxaa aad ka dhegeysanaysaa laanta af soomaaliga ee v o a washington iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddana subaxnimo intaan mar kale kulmi doono waa maxamed cabdisandheeri anigoo ibraahim xasid daanduray oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.